Gipliyer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Xitoy Pakistanyň üstünden topxa birikmäge gyzyklanma bildirýär diýip Pakistanyň resmi aýdýar. Hazaryýa döwletleriniň 12 awgustda geçirýän sammitiniň edil öňýany Pekin, Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan transmilli gaz geçirjisine goşulmagy isleg bildirýär. Bu barada Reuters habar gullugy Pakistanyň bir resmi talgalanyp 8 awgustda habar berdi. Topuk TV gaz geçiricisi işlep başlasa Hıtay ona koşulma üçün geçiriciyinin Pakistan'ın teritoriyasından geçiyen bölümünün ona birikmenin mümkünçülüklerini aktarıyar deyip Pakistan'ın devlet üyeçiliğindeki Interstate Gas Systems kampanyasının baş dolandırıcısı Mubin Salat Reuters aitti. Dünyanın en ul ikinci gaz yatağı olan kalkınış kendinden Pakistan'ın demirgazı Hindistan ile nara çakleşen Fazilka şehrine çenli uzaylığı 1840 kilometre olacak topuk taslamasının üstü bilen 4 yurda her yıl 33 milyard kub metr gaz aktırmak gödeňinde tutulýar. Türkmenistan gaz sewdasyny 2016-njy ýylda Orsiýeti, 2017-nji ýylda Iran ýitirenden soň eksportda diňe Hytaýa garaşly bolup galdy. Ol topuk arkaly energiýa uwurlaryny diversifikasiýalaşdyrmagy maksat edinýär. Türkmenistanyň Hytaýa iki ýurdun arasyny häzir bar bolan gaz geçirjileriň üstüne goşmaçy hökmünde D şahasynyň durmuşy geçirilmegine garaşlýar. Merkezi Aziýadan Hytaýa çekilen gaz geçirji A, B we C uwurlary arkaly gazaktyrýar. Bu halkara geçirjiniň düzümini D şahasynyň goşulmagy wagtynda degişli taraplar iş alyp barýar. Radio Free Asia neşriniň iýunyň aýagyna çap eden makalasynda gaz geçirjiniň D şahasyny gurmak barada 2013-nji ýyldan beri iş alynyp barýar. Ýöne bu şahanyň guruluşy gaýta-gaýta ýyly süýrüldi. Resmi maglumatlara görä ilk başda bu şahanyň guruluşynyň 2016-njy ýylda tamamlanmagy gödeňinde tutulýardy. Ýöne soňra bu 2020-nji ýyla süýrüldi. Has soňky maglumatlara görä indi bu ugruň 2022-nji ýylyň aýagyna işe girdilmegine garaşlýar. Gaz geçirjiniň D ugrunyň guruluşynyň tamamlanmagy bilen Türkmenistanyň Hytaýa gaz eksportynyň müsbürini artdyrmagy mümkinçiligi bolar. Ýöne ha Pakistan resminiň 8-nji awgustdaky çykyşyna Hytaý D şahasynyň guruluşyna alternatiwa hökmünde Topxo Pakistan'ın birikmeğe gıdıklanıyar. Pakistan'ın devlet gaz kampanyasının dolandırıcısı Mubin Salat Reuters'a veren gürlüğünü Hıtaylı resmilerin Pakistan'ın üstünden transmilli geçireceği birikmeğe gıdıklanma bildiriyenliğine aitti. Şeyle ol bu liniyanın Pekin'in Türkmenistan'ın başka geçirici şakasını çekmek planlarına alternatifi bolup hizmet edip bilecektiğine aitti. Bu kanalın kurulmağı bilen Hıtay başka şakanın kuruluşuna zirurluk duymaz deyip Salat aitti. Başka gaz geçirici şakası hükmünü Hıtay merkezi adiyadan değer şahasını çekmeyin üstünü işleyerdi. 12. Avgusta Qazaqstanın Aktau şehrine Türkmenistanın, Azerbaycanın, İranın, Orsiýetin hem de Qazaqstanın yukur dereceli resmilerinin katnaşmağına samit geçirilip, onun devamını Hazarın statusunu keskitleyen konvensiya gol çekilmeyine garaşlayar. Energiýa boýunça bilermeler bu konvensiýa gol çekilmegi bilen Türkmenistanyň transgazar gaz geçirjisini gurup, onuň üstü bilen Ýewropa gaz eksport etmegi mümkinçiligi bolar diýip çaklaýarlar. Beýleki bir tarapdan Orsiýet Türkmenistan bilen aradaky gaz sowdasyny dikeltmek baradaky gepleşikleriň güýze gaýtadan başlanmak ähtimallygyny ýaňzydýar. TASS habar gurulunyň 27-nji iýulda Orsiýetiň energiýa ministriniň orunmasary Anatoly Yanovska salgylanyp habar bermegine görä Gazprom güýzde türkmen gazyny satın almak baradaky gepleşiklere täzeden başlap biler. Türkmenistan energiýa bahalarynyň global piýasa gaçmagy şeýle hem Orsiýet we Iran ýaly alajylaryny ýitirmegi bilen soňky ýyllarda garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady kynçylyklaryny baştan geçirdi.